Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Hay que ver cómo está el patio patrio en esta mañana en la que Aldama parece que ha empezado a cantar en lo que puede ser algo que, sin lugar a dudas, puede cambiar el panorama político en España. Bueno, es algo de lo que nosotros vamos a estar pendientes, pero de lo que no nos toca hablar en estos minutos de Radio Local. Y sí de una guía digital del Camino Francés, que va a hacer un recorrido por los 11 concellos por los que transita este Camino Santo desde Becerreá a Santiago y que se ha presentado esta mañana.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Guía digital del camino, que es un paso más para guiar a través del mundo digital a los peregrinos que siguen llegando a un ritmo ahora de unos 250 diarios, lo que casi seguro va a permitir que en el puente de diciembre superemos el 500.000 de peregrinos con su Compostela sellada en este 2024. Un récord hasta no hace mucho impensable por un camino santo que, según el director de Turismo de Galicia, sigue atrayendo a gentes de todo el mundo, José Manuel Merelles.
A ruta máis transitada e, desde logo, a ruta principal do Camiño de Santiago, con 233.000 peregrinos ata o de agora, que aproximadamente é a mitade dos que se están achegando. É un crecemento do 8%, o cual pues demostra vitalidade e o bom momento que viven as peregrinacións a Santiago.
Se trata del Camino Francés al que hacía referencia el director de Turismo de Galicia. Por cierto, un dato, hemos hecho el pequeño esfuerzo de contar todas las nacionalidades de los peregrinos que han llegado este año a Santiago y nos salen 194 países. Teniendo en cuenta que en el planeta los países soberanos oficialmente son 194, podríamos pensar que han llegado peregrinos de todos los países del mundo, pero bueno, hay un matiz, porque la contabilidad de la Oficina del Peregrino contabiliza países no oficiales o asociados a otras nacionalidades. De todas formas, ese dato demuestra que los caminos a Santiago son hoy en día un fenómeno planetario.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-3064-61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Se ha activado ya a esta hora el aviso amarillo en el interior de la provincia de A Coruña porque en las próximas 12 horas se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado. Aviso que no llega al Barbanza, aunque también por allí va a llover. Y bien, esta tarde por un frente frío que primero con vientos del suroeste y ya en las próximas horas con vientos del noroeste va a barrer de norte a sur toda Galicia. Ojo también a ese viento que será especialmente intenso en zonas altas y en la costa. Es la 1:08. Nos vamos ahora hasta Ames, -7 minutos. Nos vamos hasta Ames, donde esta tarde noche se va a escuchar esto.
Te vi marchar colgada de otra mano y yo no supe demostrar ni la mitad.
Escoitamos a fermosa música do compostelán Luis Fercán, que vai actuar hoxe na Casa da Cultura de Bertamiráns dentro dos actos de conmemoración do Día da Música que organiza o Concello Amiense Blas García e o seu alcalde. Blas, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Una cita imperdible a de Luis Fercán, esta tarde noite.
Pois sí, Luis un
fenómeno.
Un artista, un cantautor recoñecido, que ademais é un exemplo porque tuvo que sair afora pois para poder triunfar, e que ademais, bueno, temos a sorte de que sea veciño de Ames, non? De onde mesmo colgaba nunha historia que volvía a casa, que volvía a Bertamiráns durante uns días e que, bueno, invitaba a xente a participar, a asistir ao seu concerto, o cal, bueno, xa está completo tamén desde fai uns días.
O que da boa conta do interese, como tamén de outras actividades que te dese para estas vindeiras datas no Concello de Ames. Imos empezar pola xornada Chégate a Igualdade a celebrar mañá, verdade?
Sí, mañán, bueno, é un acto tradicional, xa que levamos moitos anos con estas xornadas de igualdade. Mañán vinculada, ademais, ás relacións afectivos sexuais e, bueno, enfocada máis xa á mocidade tamén, pero bueno, que son moi interesantes, onde participa, ademais, moitos profesionais que coñecen e que traballan neste ámbito, e que ademais, bueno, nos acompañarán na apertura pois unha representación da Xunta de Galicia, a directora xeral e a súa delegada do goberno, co cal tamén, bueno, pois reforzan un pouco estas xornadas, non? E o interese por ambas administracións pois potenciar e por un problema que desgraciadamente está aí, que é o problema da igualdade e sobre todo do acoso e da violencia de xénero.
Isto vai ser mañá e durante a fin de semana a Feira do Monte, con esa novidade de que este ano van ser en dúas datas distintas e coido que cun compromiso importante do Concello de Ames para con esta feira co rural, Blas.
Sí, bueno, sempre digo que Ames coñécese máis seguramente polos seus dous núcleos urbanos, non? Por Milladoiro e por Bertamiráns, pero Ames ten, bueno, ten 11 parroquias rurais e 11 parroquias con 120 núcleos de poboación rural e con moitas persoas que viven do sector agrogandeiro tamén, e co cal, bueno, queremos poñer en valor este rural que temos en Ames, pero que hai en Galicia, e queremos tamén poñer en valor pois eses traballos vinculados co agro, co campo e co monte. Por eso, bueno, nesta edición lle demos un impulsiño máis, lle demos outro día máis. Tradicionalmente viñamos facendo sábados, este ano ampliamos ao domingo, estamos facendo unha difusión pois tamén bastante máis amplia, tanto no concello como fora do propio concello, porque contamos pois con 25 expositores completos xa, ou sea, xa tiñamos tamén solicitude de máis postos, pero non podemos collelos por cuestión de espazo. Vai a haber pois varias degustacións de carne, por concerta de hamburguesas de Discarluz, que é unha empresa que está tamén ubicada aquí no noso concello, de setas, bueno, varias actividades musicais, charlas. Hai unha pulpería este ano tamén, por primeira vez, que tamén queramos que non fui sempre atrae un pouco máis a asistir a estas actividades. E, bueno, solo nos falla, que aí xa non podemos nos controlar, solo parece que nos vai a fallar algo tempo, non? Que non nos vai a fallar.
Sí, o domingo por la tarde, bueno, vexo por aquí eu que vai un pouco máis revolto, sí. Pero, bueno, o sábado en principio non vai chover, pero o domingo por la tarde se me ia que está garantida a chuvia.
Pero bueno, seguramente non me cabe duda de que vai a ser un éxito, e ademais hai un traballo detrás por varios dos responsables do departamento, tanto...
E con posibilidade de transporte, ademais, verdad? De chegarse en transporte público.
Sí, este ano facemos ademais transporte cun horario regular dos dous núcleos, desde o Milladoiro e desde Bertamiráns, pero tamén temos transporte baixo demanda para que as persoas do rural que queiran acercarse, pois eso teñen que solicitar, e os collerán na súa parroquia e os levarán hasta Trasmonte.
Quería aproveitar a conversa co alcalde de Ames para preguntarlle pola reunión mantida con empresarios, sobre todo o polígono do Novo Milladoiro, pola reordenación que se mella preocupa a estes empresarios nesa zona.
Sí, esta semana houve unha xuntanza con eles. Bueno, o que lles expliquei ali, este é un proxecto no que levamos traballando desde o ano 2021, non é un proxecto que fose descoñecido, sino que sempre se trasladou por parte do goberno o que queríamos facer para mellorar a mobilidade no polígono era poñer unha serie de rúas, non todas, pero unha serie de rúas de dirección única para así gañar aparcamento, porque un dos problemas que temos é que, bueno, as meiras rúas estaban ocupadas todas polos vehículos que usaban como aparcamento, e eso sempre digo que non é un polígono industrial, sino que é un parque empresarial, donde hai a diferencia de que hai empresas que traballan, que atenden diariamente e que abren todos os días, ¿no? E non é lógico que teñan que ir os usuarios ou a xente que queira ir a este polígono, que teñan que ir andando pola estrada, con un risco para a súa saúde, e por que as meiras rúas están ocupadas. Entonces, no 2021 empezamos a traballar con este proxecto, falando con eles, e agora, unha vez que se empezou a definir, e, bueno, a obra xa está rematada, apareceron unha serie de problemas que se foron solucionando individualmente con algunha das naves que tiñan dificultades para entrar aos trailers, pero, bueno, nos demos un plazo entre todos dun mes para seguir vendo eses problemas que hai e intentar solucionarlos. Nós, lógicamente, o que queremos é que temos que combinar a necesidade da seguridade peonil, pero tamén temos que combinarlo coa necesidade e coa de que as empresas pois podan facer a súa actividade laboral con normalidade, non? E nos estamos neste mes, o concelleiro de obras vai ser o responsable, Gustavo, que vai a visitar estas empresas que trasladan os seus problemas, para ver como podemos organizar, bueno, toda esta movilidade e que todos hayamos gañando.
Blas García, alcalde de Ames, graciñas por atender a nosa chamada. Moi bo día.
Nada, graciñas a vos.
Pues nada, así llegamos a la una, atendemos lo que está pasando en España con esas declaraciones de Aldama, que son noticia de portada ahora mismo en todos los digitales, en el boletín de noticias, y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.